Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Tretia vlna pandémie si zrejme na Slovensku vyžiada aj očkovanie treťou dávkou vakcíny. Dnes slávime liturgickú spomienku Zdenky Schillingovej, prvej blahoslavenej Slovenky. Nárast infikovaných v Tokiu je rekordný. Vláda predloží núdzový stav. Aj dnes podvečer vám ponúkame to najdôležitejšie z diania doma vo svete. Príjemné počúvanie želajú Richard Švarba a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
Slovensko je na začiatku tretej vlny pandémie nového koronavírusu. Najvyšší nárast infikovaných sa očakáva po začiatku školského roka po otvorení internátov. V tretej vlne bude dominovať delta variant a týkať sa bude najmä nezaočkovaných. Dnes na to upozornil Martin Pavelka, epidemiológ ministerstva zdravotníctva, s tým, že v budúcnosti bude potrebná aj tretia dávka vakcíny. Zároveň zdôraznil, že tretia vlna pandémie bude epidémiou nezaočkovaných. Pripomenul, že delta variant nového koronavírusu je vysoko infekčný a každý s ním príde do styku. Od začiatku tretej vlny hovorí aj premiér Eduard Heger. Podľa neho miera zaočkovanosti v jednotlivých regiónoch Slovenska rozhodne o tom, ako silno tam tretia vlna udrie. Uviedol to po návšteve nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach.
COVID automat je pripravený tak, že sa bude zapínať regionálne a teda miera zaočkovanosti bude mať veľký podiel aj na opatreniach v danom regióne.
Premiér zároveň vyzdvihol, že nemocnica s poliklinikou v Bojniciach je pomerne dobre pripravená na tretiu vlnu na základe predložlých skúseností a dokáže pripraviť lôžka na prípadné hospitalizácie. Vláda podľa Eduarda Hegera zabezpečila nielen dostatok vakcín, ale aj v spolupráci so samosprávou očkovanie v nemocniciach, veľkokapacitných centrách, mobilnými výjazdovými jednotkami u všeobecných lekárov. Investície, ktoré Trenčiansky samosprávny kraj za posledných 5 rokov vykonal v nemocnici v Bojniciach, pomohli podľa predsedu trenčianskej samosprávy Jaroslava Bašku prežiť ťažké chvíle počas minulého roka a tohto polroka pri riešení ochorenia COVID-19.
Tento región bol od začiatku, vlastne od toho minulého roka, od marca, veľmi ťažko skúšaný v regiónom aj táto nemocnica, pretože tu bolo veľmi veľa ľudí nakazených.
Preto podľa svojich slov požiadal premiéra o pomoc pre nemocnicu z fondov Európskej únie či iných zdrojov. Protest pred prezidentským palácom v centre Bratislavy pokračuje aj dnes. Od rána sa na mieste postupne schádzali ľudia. Bratislavská polícia prijala adekvátne opatrenia a v prípade narušenia verejného poriadku či páchania inej trestnej činnosti je pripravená zasiahnuť. Viacerí politici ale kritizovali včerajšie nekonanie polície a žiadajú vysvetlenie. Podľa prezidentky Zuzany Čaputovej majú občania právo protestovať proti opatreniam, ktoré majú chrániť ich zdravie a životy. Vyjadrenie názoru však nemôže prerásť do agresívnych výziev ani do fyzických konfliktov. Vládou prijaté opatrenia sa podľa hlavy štátu môžu v súčasnosti zdať ako predčasné a zbytočne tvrdé. S nástupom tretej vlny sa však ukáže ich opodstatnenie. Liberáli z SAS rovnako vyzvali políciu, aby sa pri dnešných plánovaných protestoch nezopakovala situácia zo včera. Podobne sa vyjadril aj premiér Eduard Heger.
Úlohou polície pomáhať a chrániť, ale chrániť všetkých. Samozrejme, demokracia, to je výdobytok demokracie, že človek, ľudia môžu prejaviť svoj názor, mali by to však robiť slušne a bez toho, aby obmedzovali slobodu druhých. Preto polícia by mala takéto stretnutia, zhromaždenia regulovať, aby ľudia mohli vyjadriť svoj názor, ale aby v žiadnom prípade neohrozovali ostatných ľudí, občanov daného mesta, alebo vrátane novinárov, ktorí si len robia svoju prácu. K takémuto niečomu nesmie dochádzať a jeho polícia by takéto zhromaždenia zvládla.
Progresívne Slovensko v týchto chvíľach organizuje na námestí Slobody v Bratislave zhromaždenie na podporu očkovania. Strana pozvala aj premiéra Eduarda Hegera. Na mieste sa účastníci museli preukázať potvrdením o očkovaní aspoň jednou dávkou alebo PCR testom nestarším ako 24 hodín. Všetci musia mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom počas celej akcie. Na mieste zhromaždenia bude aj mobilná očkovacia jednotka, ktorá záujemcov aj zaočkuje. Bývalého šéfa finančnej správy Františka Imreceho dnes prepustili z väzby. Rozhodol o tom špeciálny prokurátor Daniel Lipšic príkazom. Okrem neho prepustili aj Milana Gregu, ktorý bol rovnako zadržaný počas akcie Mýtnik. Dôvodom prepustenia bolo, že po vykonaní procesných úkonov v tomto týždni pominuli dôvody na ďalšie trvanie väzby. Generálny prokurátor Maroš Žilinka nepodal disciplinárny návrh na špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica, ako včera informovalo Rádio Slovensko. Generálny prokurátor podľa hovorkyne Jany Tekeliovej vo veci koná. Podrobnosti jeho postupu zatiaľ konkretizovať nebudú. Podľa informácií denníka N sa generálny prokurátor vyjadrí k tomu, či podá alebo nepodá disciplinárny návrh najskôr budúci týždeň. Novou riaditeľkou Národnej kriminálnej agentúry sa stala Eva Kurajová. Do funkcie nastúpi 1. augusta po tom, čo prešla riadnym výberovým konaním, informoval o tom hovorca policajného zboru Michal Slivka. Ľudia ako prokurátor Michal Serbin sú vzorom pre všetkých právnikov, ktorým záleží na spravodlivosti na Slovensku, uviedla to ministerka spravodlivosti Mária Kolíková v reakcii na jeho úmrtie. Rodine vyjadrila úprimnú sústrasť. Prokurátor Michal Serbin zomrel vo veku 68 rokov, dozoroval kauzu zavlečenia Michala Kováča mladšieho do Rakúska. Denný prírastok nových prípadov koronavírusu ostáva naďalej nízky. Za včera pribudlo 44 pozitívnych pri vyše 7200 PCR testoch. Nepribudla žiadna nová obeť covidu. Počet hospitalizovaných klesol o 2 na 81. Ministerstvo zdravotníctva má do štvrtka vrátiť 14 miliónov eur. Tie boli pôvodne určené na nákup zdravotníckej techniky, rekonštrukcie či na zvyšovanie počtu pracovných miest vo vybraných štátnych nemocniciach a špecializovaných ústavoch. O tom, že viaceré zdravotnícke zariadenia, v ktorých je štát akcionárom, dostanú peniaze navyše, rozhodla ešte bývalá vláda na návrh vtedajšieho premiéra Petra Pellegriniho. Lokalitu hranice Rímskej ríše Dunajský Límes, západná časť, zapísali do zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Jej súčasťou sú aj kastely v Rusovciach a Iži. Ide o 8. slovenský zápis do tohto zoznamu. Združenie miest a obcí Slovenska žiada vládu o komplexné riešenia, ktoré majú pomôcť v situácii s marginalizovanými rómskymi spoločenstvami. Informovali o tom dnes v Brezne primátori Brezna Tomáš Abel a revúcej Julius Buchta. Negatívne skúsenosti však okrem regiónov Horehronia a Gemer majú aj iné samosprávy. Podľa ZMOSu kľúčovým východiskom pre ich požiadavky nie je ani tak tvorba nových zákonov či stratégií, ale najmä dodržiavanie platnej legislatívy, dôsledná vymožiteľnosť práva zo strany kompetentných úradov a inštitúcií, zdôraznil primátor Brezna Tomáš Abel.
Našim cieľom v samosprávach nie je len zlepšovanie podmienok pre marginalizované komunity, ale samozrejme aj dodržiavanie platnej legislatívy a jej zmena v takom rozsahu, aby nebolo možné jej obchádzanie a zneužívanie. S týmto sa my stretávame pravidelne na dennej úrovni, nielen v našom meste, ale aj vo viacerých obciach na Horehroni. A práve preto dneska chceme apelovať na vládu, aby sa začala touto otázkou dôsledne a systematicky zaoberať.
Dennodenne sa s tým stretávajú napríklad pri platení daní a poplatkov alebo v oblasti životného prostredia. Obyvatelia, ktorí si svoje povinnosti plnia, tak často cítia nespravodlivosť, čo v konečnom dôsledku podrýva dôveru obyčajných ľudí voči právnemu štátu.
Práve v oblasti životného prostredia sa mnohokrát stretávame s tým, že nie sme schopní na základe súčasnej a platnej legislatívy aktívne a efektívne riešiť problémy, ktoré nám vznikajú. To veľa razy problémy v rámci susedských vzťahov, kde dochádza k znečisťovaniu životného prostredia, okolia, čím často sú susedia obťažovaní neporiadkom, zápachom, mnohokrát hlukom. Práve tu je krátka aj veľa razy mestská polícia alebo štátna polícia.
Samosprávy okrem iného požadujú tiež predĺženie povinnej školskej dochádzky a vytvorenie dostatočného počtu miest s finančným krytím pre učiteľov, špeciálnych pedagógov a asistentov učiteľov. Rovnako účinnejšie nastavenie duálneho systému vzdelávania vo vzťahu k získaniu zručností a pripravenosti žiakov z prostredia marginalizovaných rómskych komunít a ich prípravu na samostatný život. Predseda vlády Eduard Heger hovorí, že je iniciátorom okrúhlych stolov aj so samosprávami a vedie diskusie o všetkých témach. Chce ale takisto vyzvať ZMOS na spoluprácu, aby v rámci svojich regiónov zaktivizovali svojich všeobecných lekárov a podporili očkovanie. Združenie miest a obcí Slovenska by takouto formou malo a vedelo prispieť k vyššej zaočkovanosti občanov Slovenska, ako aj k vytvoreniu kolektívnej imunity.
cirkvi.
Národné centrum zdravotníckych informácií bude overovať skutočnosti, ktoré uvedie občan pri registrácii na stretnutie s pápežom Františkom. Konkrétne sa bude zameriavať na skutočnosť, či takýto občan je alebo nie je zaočkovaný. Informovala o tom riaditeľka úseku stratégie a rozvoja NCZI Barbora Mareková.
Ešte nie je úplne nadefinovaný ten proces, ale predbežne sa uvažuje, teda občania sa zaregistrujú, musia spĺňať podmienky, ktorou je plná očkovanosť a vlastne NCZI dostane v nejakej forme identifikátory osôb. My zvalidujeme, teda či sa osoby nachádzajú a či ten údaj, teda že je zaočkovaný, je pravdivý alebo nie je pravdivý.
Potom, ako pravdivosť zaočkovania zvalidujú a následne túto informáciu zašlú späť organizátorovi, Národné centrum zdravotníckych informácií nebude samotnému záujemcovi o stretnutie nič zasielať. V Národnom centre očakávajú, že registrácia na podujatie sa začne už v najbližších dňoch. Validácia by sa mala vykonávať na týždňovej báze. Pripomenula, že pápež má plánované 4 veľké stretnutia. Najväčšie z nich v Šaštine Strážach by malo mať kapacitu 350 000 ľudí. Informačné centrum k príprave návštevy pápeža Františka v Košiciach a jeho stretnutia s mladými spustilo sociálne siete tohto stretnutia. Zámerom je vytvárať pozitívny obraz o tejto jedinečnej udalosti, aby sa dostala do povedomia čo najväčšieho počtu ľudí, predovšetkým mladých, ktorým je stretnutie určené. Svätý Otec navštíví Košice 14. septembra. S mladými sa stretne na štadióne Lokomotívy. Vo svojich očiach mám pre celú večnosť slnko. To je len jedna z mnohých myšlienok blahoslavenej sestry Zdenky Schellingovej, ktorej liturgickú spomienku slávime práve dnes. V jej rodnej obci Krivá na Orave sa pri tejto príležitosti už od včera koná duchovné stretnutie s blahoslavenou Zdenkou Schellingovou. V duchovnom programe nechýba okrem svätých homší večerná adorácia či krížová cesta. Na mieste, kde kedysi stál rodný dom Schellingovcov, si na ňu zaspomínal aj správca farnosti Krivá Rudolf Šuster.
Bola 10. z 11 detí. Myslím, že taký dobrý, zdravý náboženský vplyv, ktorým žila celá dedina, ju v tom dobrom poznačil. Dali jej také duchovné základy.
Vo farskom kostole svätého Jozefa v Krivej sa nachádza aj socha tejto prvej blahoslavenej Slovenky.
Je nadživotnej veľkosti. Pod sochou sa nachádza relikvia blahoslavenej Zdenky. Prichádza tu množstvo pútnikov, aby jednak poprosili Zdenku o rôzne milosti, poďakovali za dobrodenia, ktoré im vyprosila.
O to, aby sa jej odkaz dostal do povedomia ľudí, sa pričinil rodák z Krivej a autor niekoľkých publikácií o tejto panne mučenici Jozef Habouštiak.
Ona už počas svojho života svojim vystupovaním tak spôsobila na mnohých, že sa aj obrátili a stali sa veriaci.
Za blahoslavenú ju 14. septembra 2003 vyhlásil svätý Ján Pavol II. Pred niekdajším rodným domom Schellingovcov je na pamiatku blahoslavenej sestry Zdenky postavená kaplnka s pamätnou tabuľou.
No a text, ktorý tu je: Bože, nedaj mi pripútať si srdce k pozemským veciam, vždy ma veď v hore k slnku, k tomu väčšiemu svetlu.
Jozef Habouštiak si najviac želá, aby si ľudia neustále pripomínali a uvedomovali odkaz Zdenky Schellingovej.
Vynikala odvahou a statočnosťou. Odvaha, za ako bola ochotná pomáhať väzneným kňazom, a statočnosť v tom, že nikoho neprezradila, všetko poctivé svedomite znášala, s akýmto vedomím dobre prežitého života aj zomrela.
Duchovné stretnutie s blahoslavenou Zdenkou Schellingovou sa v Krivej na Orave koná až do nedele.
Sestra Zdenka Schellingová, panná mučenica, je prvou blahoslavenou ženou v našich novodobých dejinách. S prosbami a modlitbami sa ku nej obracajú mnohí veriaci. Jej relikvie sú v takmer 250 miestach na Slovensku. Dostala ju aj Bazilika svätého Kríža v Kežmarku, odkiaľ vysielame utorkové sväté omše. Viac povie Pavol Jurčaga.
Kongregácia milosrdných sestier svätého Kríža vyhovela žiadosti Františka Trstenského, farára a dekana v Kežmarku, a darovala relikviu blahoslavenej Zdenky Schellingovej pre tamojšiu baziliku minor svätého Kríža.
K žiadosti o relikviu práve blahoslavenej Zdenky ma viedli tieto skutočnosti. Kežmarok je súčasťou spišskej diecézy, z ktorej pochádza aj blahoslavená Zdenka. Narodila sa v roku 1916 v Krivej na Orave. Takže je to vlastne blahoslavená našej spišskej diecézy. Vlastným menom Cecília Schellingová ako 15-ročná vstúpila do kongregácie milosrdných sestier Svätého Kríža. A naša bazilika v Kežmarku nesie titul povýšenia Svätého Kríža.
V katedrále svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici celebroval dnes ráno pri relikviách sestry Zdenky Schellingovej svätú omšu generálny vikár Banskobystrickej diecézy monsignor Branislav Kopal.
A v tomto sme privilegovaná generácia, že ešte sme mohli naozaj vidieť, počuť tých, ktorí trpeli pre vieru. Preto nie za nás blahoslavená Zdenka oroduje.
Dnes večer o 18. hodine odvysielame priamy prenos svätej omše z kostola povýšenia svätého Kríža v Podunajských Biskupiciach. Hlavným celebrantom bude páter Lucián Bogucký, postulátor procesu svetorečenia.
V dnešný svetový deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi pozýva pápež František všetkých pracovať spoločne s obeťami na premene ekonomiky obchodovania s ľuďmi na ekonomiku starostlivosti. Napísal to na sociálnej sieti Twitter. Svetový deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi sa slávi za účasti OSN a rozličných medzinárodných organizácií zameraných na ochranu ľudských práv. Aktivity zo strany katolíckej cirkvi na tomto poli už tradične vyvíja medzinárodné združenie rehoľných sestier Talita Cum v spolupráci s Vatikánskym dikastériom pre integrálny ľudský rozvoj, Medzinárodnou katolíckou charitou a inými organizáciami na medzinárodnej a národnej úrovni vrátane Slovenska. Tento rok cirkev dala akcent v tejto problematike na vytváranie takej ekonomiky, ktorá nebude živnou pôdou pre praktiky obchodovania s ľuďmi ani ignorovaním či ľahostajným tolerovaním tohto zločinu.
Správy zo sveta.
Japonská vláda dnes predloží v Tokiu v súvislosti s koronavírusovou pandémiou núdzový stav a zavedie protipandemické opatrenia v štyroch ďalších regiónoch. V japonskej metropole totiž rastie počet nových prípadov nákazy koronavírusom. Situáciu v dejisku letných olympijských hier sleduje Ondrej Rosík.
Núdzový stav momentálne v Tokiu platí do 22. augusta. Vláda ho však plánuje predlžiť až do konca augusta. Pre núdzový stav sú v meste skrátené otváracie hodiny reštaurácií a barov a tie majú zároveň zakázané predávať alkohol. Vláda okrem toho plánuje predĺžiť núdzový stav aj v západnej časti mesta Osaka a na juhu ostrova Okinawa, ako aj v troch priľahlých oblastiach Tokia. Japonské hlavné mesto hlásilo už vo štvrtok rekordný počet nových prípadov, keď tam pribudlo 3865 nakazených. Počet nových prípadov v celom Japonsku zároveň vo štvrtok poprvýkrát prekročil hranicu 10 000. Rekordné počty nakazených pritom Tokio hlási už tretí deň za sebou. Organizátori letných olympijských hier zaznamenali dnes 27 nových prípadov nákazy, čo je najviac od začiatku tohto športového podujatia. Organizátori však trvajú na tom, že olympijské hry nemajú vplyv na pandemickú situáciu v Tokiu, pretože nevidujú, že by nákazu medzi obyvateľmi rozšíril niektorý z účastníkov hier. Okrem Tokia stúpa počet nových prípadov napriek pretrvávajúcemu núdzovému stavu aj na ostrove Okinawa. Podľa japonského ministra zdravotníctva je dôvodom stúpajúceho počtu prípadov najmä nákazlivejší variant Delta, ktorý je v súčasnosti zodpovedný za približne polovicu nových prípadov. V Japonsku je proti koronavírusu zaočkovaná viac než jedna štvrtina obyvateľstva. Japonská vláda zároveň vyzýva mladých ľudí, aby sa dali zaočkovať.
Česká vláda schválila návrh premiéra Andreja Babiša, aby mali všetci štátni zamestnanci 2 dni plateného voľna za očkovanie. Predseda vlády hovorí, že nenašiel iný spôsob motivácie a 2 dni voľna pre zamestnancov nebudú podľa neho záťažou pre štátnu kasu. Upozornil, že zamestnanci môžu voľno čerpať do konca roka. Minister zdravotníctva Adam Vojtech zároveň informoval, že budú platiť výnimky pre nosenie rúšok a respirátorov. Podrobnosti má Simona Gablíková.
Český premiér Andrej Babiš už v stredu oznámil, že mieni vláde predložiť návrh o 2 dňoch voľna po očkovaní, a to všetkým zamestnancom spadajúcim pod štátnu službu, ktorí sa zaočkovali tento rok. Na sociálnej sieti dodal, že vláda uloží všetkým ministrom, aby dali 2 dni voľna ďalším svojim zamestnancom. To sa týka aj ozbrojených zborov. Stačí sa preukázať národným certifikátom o očkovaní alebo aplikáciou Tečka. Česká vláda nakoniec dnes skoro ráno Babišov návrh schválila a vyzvala aj kraje a samosprávy, aby podobne motivovali ľudí k očkovaniu. Podobné odporúčanie adresovala súkromným firmám. Minister zdravotníctva Adam Vojtech po rokovaní vlády tiež oznámil, oznámil niekoľko zmien. Napríklad ľudia s potvrdením od lekára budú môcť dostať zo zdravotných dôvodov výnimku z povinnosti nosiť respirátor alebo dokonca aj rúško. Zmena bude zapracovaná do mimoriadneho opatrenia o povinnom prekrytí horných dýchacích ciest. Predchádzajúce opatrenie tento týždeň zrušil Najvyšší správny súd. Vojtech vysvetlil, že ministerstvo upravilo opatrenie tak, aby rešpektovalo výhrady súdu. Ministerstvo však trvá na nosení ochrany úst a nosa, ktorá sa teraz vyžaduje napríklad vo verejných budovách alebo v MHD. Podľa Vojtecha je nosenie respirátorov a rúšok základným opatrením v pandémii koronavírusu a odporúčajú ho aj medzinárodné inštitúcie. Rovnako oznámil, že vláda predĺžila do 31. augusta platnosť výnosu, ktorým dôrazne neodporúča cestovať do krajín s extrémnym rizikom nákazy.
Krátko zo sveta.
Uvoľňovanie obmedzení proti koronavírusu ako nosenie rúšok a sociálny odstup, keď je už väčšina ľudí zaočkovaná, výrazne zvyšuje riziko, že vzniknú varianty odolné voči vakcínam. Dnes to ukázal nový výskum zverejnený v časopise Nature Scientific Reports. V čase, keď takmer 60% Európanov dostalo najmenej jednu dávku vakcíny, je nutné zachovať opatrenia z obdobia neočkovania, a to až dovtedy, kým nebude úplne zaočkovaný každý, ukázala to modelová štúdia. Na letisku vo Washingtone pristalo dnes prvé lietadlo s afgánskymi tlmočníkmi a ďalšími Afgáncami, ktorí počas takmer 20 rokov trvajúcej vojny v Afganistane pomáhali americkej armáde a obávajú sa pomsty Talibanu. Evakuovaných Afgáncov a afgánskych tlmočníkov sprevádzajú aj členovia ich rodín. Tuniský prezident Kais Saied vymenoval nového ministra vnútra. Ide o prvý významný post, ktorý obsadil, odkedy koncom minulého týždňa fakticky prevzal všetku moc v krajine do svojich rúk a pozastavil činnosť parlamentu. Alexander Lukašenko, západom neuznaný ako legitímny prezident Bieloruska, oznámil, že návrh novej ústavy, ktorý mu bol predložený na schválenie, vrátil jeho autorom na prepracovanie. Dodal, že po prepracovaní textu ho s jeho autormi posúdi a následne bude návrh ústavy predložený občanom na celoštátnu diskusiu. Najneskôr vo februári chce zorganizovať referendum. Českí poslanci schválili zákon o odškodnení za výbuchy v muničných skladoch v obci Vrbietice pred 7 rokmi. Necelých 700 miliónov korún by si mali rozdeliť Zlínsky kraj a 7 obcí. Zákon ešte smeruje do hornej komory parlamentu Senátu.
Šport Rádia Lumen.
Slovenský vodný slalomár Jakub Grigar získala na olympijských hrách 2020 v Tokiu striebornú medailu v K1. Prvý bol Čech Jiří Prskavec, bronz patrí Nemcovi, Hannesovi a Ingnerovi. Pre Slovensko je to druhá medaila na olympiáde v Tokiu. Trapistka Zuzana Rehák-Štefečoková vybojovala včera zlato. V ére samostatnosti je to 15. vodnoslalomárska olympijská medaila pre Slovensko, prvá v mužskom kajaku. Slovenská atlétka Gabriela Gajanová neprenikla na olympijských hrách v Tokiu do semifinále na trati 800 metrov. V šiestom rozbehu obsadila 7. miesto a postup jej ušiel o jediné miesto. Slovenský golfista Rory Sabatini si v druhom kole olympijského turnaja polepšil a posunul sa na priebežné 11. miesto, na ktorom bol spoločne s ďalšími tromi hráčmi. Na ihrisku v golfovom klube Kasumigaseki zahral dnes 18 jamiek na 67 úderov, teda 4 pod par. Japonskí organizátori museli druhé kolo pre nepriaznivé počasie dvakrát prerušiť, napokon ho definitívne stopla blížiaca sa búrka. Dohrajú ho zajtra, po jeho skončení bude hneď nasledovať tretie kolo. Ruskí tenisti Andrej Rubľov s Anastáziou Pavľučenkovovou sa prebojovali do finále miešanej štvorhry na olympijskom turnaji v Tokiu. V dramatickom semifinále zdolali austrálsky pár John Pierce, Ashley Bartyová 5-7, 6-4 a 13-11. V dueli o zlato nastúpia proti ďalšiemu ruskému tandemu Aslan Karacev, Jelena Vesninová, ktorý zvíťazil nad srbskou dvojicou Novak Djokovic, Nina Stojanovičová 7-6 a 7-5. Pre Djokoviča to bolo druhé neúspešné semifinále. V singli nestačil na Nemca Alexandra Zvereva. Futbalisti Meška Žilina postúpili do tretieho predkola Európskej konferenčnej ligy. V odvete druhého predkola remizovali doma s cyperským Apollonom Limassol 2-2 a uhájili tak náskok 3-1 z prvého duelu na Cypre. O postup do play-off sa stretnú s kazašským Tobolom Kostanian, ktorý vyradil chorvátsky Hajduk Split. Futbalisti FC Sparta Trnava sa prebojovali do tretieho predkola Európskej konferenčnej ligy. Po bezgólovej remíze v domácom úvodnom stretnutí zvíťazili vo včerajšej odvete druhého predkola na pôde Šepši OSK 4-3 v 11-kovom rozstrele potom, ako sa v riadnom hracom čase aj predĺžení skončil duel nerozhodne 1-1. Futbalisti Dunajskej Stredy vypadli v druhom predkole Európskej konferenčnej ligy. Po minulotýžňovej prehre na pôde Partizanu Belehrad neúspeli ani v domácej odvete, keď podľahli srbskému súperovi 0-2. Slovenský tenista Filip Polášek ukončil spoluprácu s Chorvátom Ivanom Dodigom, s ktorým vo februári triumfoval na Grand Slamovom Australian Open. Obaja hráči potvrdili rozchod prostredníctvom sociálnej siete Instagram. Slovenské tenistky Anna Karolina Šmídlová a Rebeka Šramková postúpili do semifinále dvojhry na turnaji VTA kategórie 125 v Belehrade a v boji o finále ich čaká vzájomná konfrontácia. Šmídlová zdolala vo štvrťfinále najvyššie nasadenú Annu Blinkovovú z Ruska 4-6, 6-3 a 6-1. Šramková si poradila s Češkou Kristinou Plíškovou 4-6, 6-4 a 7-6. Slovenské volejbalistky prehrali v prvom prípravnom zápase pred majstrovstvami Európy, ktoré sa uskutočnia 18. augusta až 4. septembra. V zápase podľahli v Bielsku Bialej domácim Poľkám 1-3. Oba týmy sa stretnú aj dnes od 18.
Počasie.
Aké počasie nás čaká v úvode víkendu, povie meteorológ Peter Jurčovič.
Búrková činnosť by mala z alpskej oblasti prísť k nám až niekedy zajtra nad ránom do Podunajskej nížiny. Tu by sa mohli vyskytnúť prvé také nejaké občasné zrážky a potom do poludňa už aj až na východné Slovensko to príde. Rátame s tým, že sobota bude taká viac zrážkovať a treba doplniť, že v oblasti Tatier očakávam zajtra pred večerom, respektíve tak po 16. po 17. hodine, silnú búrkovú činnosť v oblasti Vysokých Tatier. Takže ak je tam niekto na nejakej turistike, tak si rýchlo musí rozmyslieť a domyslieť, že bude niekde na hrebení, aby stihol sa vrátiť. Lebo keď tam potom tie púlky prídu, s tým nie sú žiadne žarty. No, a do večera potom bude pršať aj na východnom Slovensku, ale v priebehu noci by to malo skončiť.
Pridávame ešte pozvánku na večerný program. Dnes o 20. hodine si vypočujte reláciu UV Hovor s Andreom Baldovským o spolupráci generácií, ktorá pomáha starším aj deťom. Jeho hostiami bude Norika Kovalíková, mladá umelkyňa angažujúca sa v medzigeneračnej pomoci a Ľubica Gálisová, prezidentka Fóra pre pomoc starším. Dnešný infolumen pripravili a vysielali technik Richard Švarba, editorka Julia Kavecká a správy čítala Lucia Pálešová. Do počutia.